se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună dimineața, dragii mei! Aș vrea să vă aud în această oră cântând sau spunând poezii despre ceea ce v-a mișcat inimioara voastră, despre ceea ce știți voi că se sărbătorește în următoarele zile. Am intrat într-o perioadă foarte, foarte frumoasă, cu daruri, lume multă, bucurie, cântec, da, nașterea Domnului. Toată lumea vorbește despre asta, cu toate că folosește alte cuvinte. Noi trebuie să sărbătorim în inimioara noastră nașterea Domnului. Așa că, pe lângă povestirea biblică și întâlnirea cu Mimi, vreau să vă aud pe voi, dragii mei. Ce ați pregătit pentru sfârșitul de trimestru? Ce ați pregătit pentru sărbările la care vă duceți? Pace să fie pe pământ și copilași mulți sănătoși și voioși și cu gândul la Domnul, ca adevărați copii ai lui Dumnezeu. Ce faceți? 031-4378-379 vă așteaptă, nu vreți să cântați și voi?
Înalță cântul spre mărirea
cântecel și începe povestirea biblică, după care concursul biblic, urmează concursul biblic la care vreau să vă aud răspunzând la întrebări. Dar până la povestire mai vreau să aud un cântecel care sună la 031 4378 379.
Bucuriile copilăriei, de Angelica Paicu.
Dacă nu sunați voi, cântă copiii din corul Dinamis.
Povestirea biblică.
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
În timp ce se cuibăreau pe fotolii lângă bunii, băieții erau interesați de răspunsul la întrebarea: cine era Nicodim? Chiar așa, cine era Nicodim? Avuseseră ei niște discuții în contradictoriu și acum așteptau decizia finală de la bunii. Cine era Nicodim, bunii? Ei, Nicodim era un fruntaș al iudeilor, un învățător al lui Israel. Era membru în Sinedru și era fariseu. Dacă e să spunem în limbajul nostru, poate că ar fi fost un fel de episcop, un conducător religios deosebit de mare. Dar voi trebuie să știți că era un om al Bibliei, dedicat pentru cunoașterea adevărului și voia tare mult să-L aibă pe Dumnezeu în viața lui. Vă amintiți că a făcut liniște în marea adunare a Sinedrului când a întrebat: legea noastră osândește ea pe un om înainte ca să-l asculte? Între timp, departe de frământările și de freamătul orașului, departe de gloatele curioșilor și a rabinilor vicleni, Iisus a mers în liniștea livezilor de măslini, unde putea să fie singur cu Dumnezeu. Așa se încărca Iisus cu putere. Așa știa ce are de făcut. A petrecut pe muntele măslinilor o noapte în rugăciune. Cum vă spuneam, era în dimineața zilei după sărbătoarea corturilor. În zori, Iisus a revenit la templu și când oamenii s-au adunat în jurul lui, s-a așezat să-i învețe. În piață era multă lume, căci în acea zi iudeii aduceau ultima jertfă de mulțumire înainte de a strânge corturile și de a se întoarce acasă. Îmi și închipui piața forfotind de oameni, a spus bunii cu privirea departe. Iisus s-a așezat lângă intrarea în templu. Cutia milei, în care credincioșii își puneau darurile, era chiar în apropierea lui. Curând însă, a fost întrerupt.
o cetă de farisei și de cărturari s-a apropiat de el. Oamenii s-au oferit, s-au dat deoparte din fața lor și toți au văzut că târau cu ei o femeie. Ce putea să mai însemne asta?
Plin de importanță, fariseii au ajuns în fața lui Isus și au rostit tare să audă toată lumea cuvinte aspre și categorice prin care o acuzau pe femeie că a călcat porunca a șaptea. Apoi au îmbrâncit-o în fața lui Isus și au spus cu un respect fățarnic:
Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre astfel de femei. Tu dar ce zici?
Pretinsul lor respect ascundea o uneltire josnică pentru nimicirea lui Isus. Ei au prins această ocazie pentru a obține condamnarea lui, gândind că oricare i-ar fi hotărârea, aveau posibilitatea să-l acuze.
Dacă ar fi achitat-o pe femeie, putea să fie acuzat că disprețuiește legea lui Dumnezeu. Dacă ar fi declarat-o vrednică de moarte, putea să fie acuzat de romani că își asumă o autoritate care le aparține numai lor.
Oamenii priveau cu atenție. A privit și Isus o clipă scena. Și ce a văzut? A văzut femeia tremurând, acoperită de ocară. I-a văzut pe demnitarii cu fața aspră, fără pic de milă omenească. Și a văzut restul mulțimii. Spiritul său de nepătată curăție s-a cutremurat în fața acestui tablou. Știa bine pentru care motiv fusese adus acest caz în fața lui. Nu uitați că el le citea în inimă, le cunoștea caracterul și cunoștea istoria vieții fiecăruia dintre cei care stăteau în fața lui. Chiar așa ziși paznici ai dreptății o conduseseră pe victima la păcat ca să-i poată întinde o cursă lui Isus, nedând niciun semn că a auzit întrebarea lor. Isus a început să scrie în țărână.
Iritați de întârzierea și de aparenta lui nepăsare, acuzatorii s-au apropiat, făcându-l atent asupra ceea ce se întâmpla în fața lui. Ei sperau că Isus va da un răspuns greșit și că astfel vor putea să-l ia prizonier și să-l dea pe mâna romanilor. Așa încercau ei să scape de acest rabin din Nazaret, printr-un șiretlic. Numai că Domnul Isus nu le-a răspuns, dar s-a aplecat, așa cum v-am mai spus, și a început să scrie cu degetul în praful de pe plăcile din piața templului.
Noi nu știm exact ce a scris Isus, a spus bunii, dar când privirea fariseilor, urmărind-o pe a lui Isus, a căzut pe nisipul de la picioarele lui, expresia feței lor s-a schimbat. Acolo, chiar în nisip, erau scrise păcatele ascunse, cele mai ascunse păcate ale vieților.
Privitorii au văzut schimbarea bruscă de pe fețele fariseilor și s-au îngrămădit să vadă la ce se uitau cu atâta groază și rușine.
Cu toată pretenția lor de respect față de lege, acuzând-o pe femeie, rabinii nesocoteau prescripțiile legii. Era datoria soțului să ia măsuri împotriva ei și părțile vinovate trebuiau să fie pedepsite deopotrivă. Acțiunea acuzatorilor era cu totul neautorizată. Iisus i-a întâmpinat totuși pe propriul lor teren. Legea preciza că, în caz de pedeapsă cu moartea, martorii trebuiau să fie cei din tâi care să arunce o piatră.
Iisus s-a ridicat și a țintit privirea asupra bătrânilor complotiști și a spus:
Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi a șezut și a continuat să scrie pe nisip. putea să greșească Iisus. Niciodată el nu nesocotise legea dată prin Moise, nici nu călcase autoritatea Romei. Acuzatorii puseseră înfrânți. Acum, când haina pretinsei lor sfințenii pusese sfâșiată, ei au rămas în fața nemărginitei neprihăniri, vinovați și condamnați.
Tremurau ca nu cumva nelegiuirile ascunse ale vieții lor să fie descoperite mulțimii și unul câte unul, cu fruntea și cu ochii plecați, s-au furișat, lăsându-și victima singură cu Mântuitorul milostiv.
Iisus s-a ridicat și, primind femeia, a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit?
Nimeni, Doamne, a răspuns ea.
Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești.
Femeia stătuse în fața lui Iisus, tremurând de frică.
Cuvintele lui: Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea, au sunat pentru ea ca o sentință de moarte.
Nu îndrăznea să ridice ochii către Mântuitorul, ci își aștepta soarta în tăcere. Apoi a văzut cu inima cuprinsă de uimire cum acuzatorii ei se îndepărtează fără niciun cuvânt și, plin de neliniște, părăsesc piața.
Mai apoi au ajuns la urechile ei aceste cuvinte: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești.
Cu inima zdrobită, femeia s-a aruncat la picioarele lui Iisus, exprimându-și printre suspine iubirea plină de recunoștință și mărturisindu-și păcatele cu lacrimi amare.
Aceasta a fost pentru ea începutul unei vieți noi, o viață de curăție și de pace, o viață devotată în slujba lui Dumnezeu.
După plecarea femeii, Iisus a rămas cu oamenii cu care vorbise și mai înainte de venirea ei, dar mai erau și farisei de acolo.
Soarele tocmai se suise pe cer și răspândea lumină în toată piața templului.
Când Domnul Iisus a văzut aceasta, s-a întors și le-a spus oamenilor:
Eu sunt lumina lumii. Cel care mă urmează pe mine nu va rămâne în întuneric, ci va avea lumina vieții.
Cred că sunteți pregătiți și pentru concursul biblic, așa că să fim atenți, să fim atenți. Urmează prima întrebare.
Cine era Nicodim? Cine ați reținut voi din povestire sau poate știați? Cine era Nicodim?
Un cântecel pentru voi, până vă adunați voi amintirile și până când vreți să răspundeți la întrebarea cine era Nicodim, să o ascultăm pe Eva. Ne spune cum arată povestea unei stele.
Iată și răspunsul. O ascultăm pe Eva după. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Cum te cheie?
Elisabeta Tiron.
Așa, Elisabeta.
Și vreau să răspund la întrebarea numărul 1.
Ia să vedem. Cine era Nicodim?
Nicodim era un fariseu.
Da, doar atât?
Ce mai știi tu despre el, că ești mare, hai, nu ești în clasa întâi? Ce mai știi tu despre Nicodim? Ce a făcut Nicodim?
Nu mai știu, că nu am ascultat povestirea de la început.
Nu mai știi. Bun, rămâne atunci răspunsul ăsta, dar te rog, du-te la Biblie și află mai multe despre cine a fost Nicodim. Îți mulțumim tare mult, Elisabeta, și să o ascultăm în continuare pe Eva.
Spune-mi poveste de stea, ce-a strălucit prea minunat pentru a lumii împărat. Iesle e inima mea, loc pentru nașterea sa. Cerul e aproape oricât de sus, doar prin copilul Iisus.
Nu știu ce ați făcut voi, dar eu am cântat împreună cu Eva Saraliga. Ar fi tare bine ca și voi să cântați împreună cu cei care cântă aici la Radio Vocea Speranței și așa învățați mai bine cântecelele. Încă o întrebare pentru voi. Vedeți că vă dau posibilitatea să vă informați mai mult și chiar dacă n-ați ascultat cu foarte mare atenție povestirea, să apelați la cunoștințele voastre biblice pentru a da un răspuns mai complet. Ce a scris Iisus în nisip și cum a reacționat mulțimea? Ce a scris Iisus cu degetul în praful adunat pe plăcile pieței? Și cum a reacționat mulțimea? Un cântecel, timp în care voi răspundeți, sau poate este cineva pregătit acum să o facă? Da, bună dimineața!
Bună dimineața!
Cum te cheamă?
Narcis Natanael.
Narcis, bine ai venit în emisiunea noastră. Ia spune-mi, ce a scris Iisus cu degetul pe nisip?
Iisus a scris cu degetul pe nisip păcatele fariseilor.
Așa.
Și ale cărturarilor.
Așa. Și cum au reacționat ei?
Și-au schimbat fața.
Așa, s-au îngălbenit, eu așa cred că s-au îngălbenit la față, au lăsat privirile în jos, priviri vinovate, și apoi, rând pe rând, au plecat din piața templului. Îți mulțumesc tare mult, Narcis. Mă bucur tare mult când ne suni și ne răspunzi, dar să știi că ori de câte ori suni, trebuie să spui cum te cheamă. Asta este, copiii nu au cum să țină minte. Dragii mei, două întrebări am avut pentru voi, mergem mai departe și cântăm. Tare aș vrea să vă aud și pe voi. 031 437 8379. Ce cântec ați învățat?
De sus din cer, de unde vine ploaia și altă vânghelare firii, sosi la noi, mai caldă cât văpaia, pe care le adunci ale iubirii, un copilaș cu gingaș trup de roză, o floare fără spini și fără moarte, venit pe lume, scump ca nicio poză, chiar n-ai văzut o zocravidă în carte. Nu știu de vrea o aură sau un nimb, ca sfinții afumați pe icoane, dar știu că în el, din neceput de timp, eram ascunși toți frați, milioane. Păstor divin, inedenes la joasă, între lumini sărace, între ori, oare stăpânul Gheslei n-avea casă? Oare stăpână n-avea perne moi? Oierii ce la turmă au dat năvală și magi mai de departe, plin de bani. Dar preoții dormeau sus la ovacoan, căci nu erau pătut, ci doar ciobani. Ah, s-a întâmplat în acel timp faimos, cum se întâmplă azi de atâtea ori, care n-aveau timp pentru Iisus Hristos, fiind munciți de sfinte străpători. Câți trecători n-au fi trecut pe drum, îndesfântați de griji, vorbiți de sintă, judecata veche ca un fum, nu-i învoia deloc și să-ți desmintă. Ei nu știau că trec pe lângă rai, că se lipsesc de Domnului prezență, că glasul ce turnase pe Sinai vorbea acum, tăcând, din inocență. Ei nu știau că s-a născut o stea, prin în jos își n-aveau cum să știe. Și noapte, lumea noastră înaintea, din nimănosa ei, călătorie. La fel și azi, în adevărul simplu, îmi pare că o iese pentru voi. De obicei, cu lumea și cu timpul, pe simple alături, s-o creadă-mi înapoi. O, de-am cunoaște că acolo e cerul, că în Biblie e viața cea mai vie. Acolo scrie Domnul caracterul. Îți dau sfânt, e nevinovăție. Bucurile copilăriei de Angelica Paicu.
Distracea din mentre e un prunic. haideți să ne jucăm cu Mimi!
O nouă emisiune, o nouă întâlnire cu Mimi. Bine ai venit, Mimi!
Bine v-am regăsit, dragi copii!
Mimi, e așa o foială pe stradă. Toată lumea intră în magazine și cumpără. Se fac foarte multe cumpărături. Cred că multe dintre ele nici nu le folosesc celor care le primesc sau celor care le cumpără. Însă se cumpără. Așa este luna decembrie. Se cumpără cadouri. Noi, cei mici, nu întotdeauna avem bani. Dar vrem să facem și noi cadouri. Poți să ne ajuți?
O să încerc. Chiar mă gândeam să vorbim astăzi despre cadouri. Mie una îmi place foarte mult să primesc și cred că nu sunt sigură, dar și mai mult îmi place când ofer. Și mai ales când văd că ceea ce am pregătit este așa de bine primit.
Provoacă
de către
bucurie.
Persoana aceea. De fapt, ăsta e scopul unui cadou, să provoace bucurie. Uneori, reușim să facem cadouri foarte bune, pe care oamenii nu doar că le apreciază pe moment, ci le și folosesc mult timp sau le păstrează mult timp pentru că le aduce acest zâmbet și această bucurie. Dar poate vi s-a întâmplat și vouă, mie mi s-a întâmplat să primesc un cadou. M-am bucurat mult că l-am primit și că acea persoană s-a gândit la mine, dar ori nu mi se potrivea. De exemplu, eu nu mai consum ouă și am primit un accesoriu pentru făcut omlete. M-am bucurat foarte mult că l-am primit și s-a gândit respectiva persoană la mine, însă nu l-am folosit niciodată. Sau alte obiecte care poate nu au o culoare care nu ne place sau de la persoane care nu ne cunosc așa de bine. Ei, atunci când oferim un cadou, aș vrea să ne gândim foarte bine la mai multe lucruri. De exemplu, să, mai ales când este pentru cineva din familie. Dacă știu că mamei nu-i place, să zicem, culoarea albastru, o să am grijă să nu iau ceva albastru sau să nu fac ceva albastru. Dacă știu că, în schimb, tatăl meu e pasionat de albine, păi aș putea să îi fac o felicitare în care să decupez și apoi să lipesc niște hexagoane, să semene cu niște facuri de albine și să atașez, eu știu, poate o ghindă care îi pun niște aripi din carton să semene cu o albină și pictez puțin corpul ghindei cu vopsea să semene așa mai gălbui. Sau poate știu că fratele meu e pasionat de mașini și încerc să-i confecționez o mașină din materiale reciclabile sau să-i fac o pușculiță sub formă de mașină. Să
sau puteți
ceva
să faceți altceva, să cumpărați o mașinuță mică și să faceți un garaj din materialele pe care le puteți avea în casă, sau carton sau altceva, să puteți construi voi un garaj frumos.
Sau așa, e foarte important să ne gândim la preferințele celor care urmează
să primească. Asta înseamnă
că îi
cunoaștem și ne pasă de ceea ce le place lor.
Da,
asta este.
Și am auzit de la cineva niște idei care mie mi-au prins bine. Cum fac să aflu cam ce își dorește cineva din punctul acesta de vedere al cadourilor?
Dacă nu este din familie, să-l cunoști prea bine.
Când nu este din familie, ceva mai dificil.
Mai greu.
Dar asta înseamnă să stai mai mult timp cu persoana respectivă și să fii atent. Când vorbește și vă plimbați împreună și zice, ah, ce... Vede ceva într-o vitrină și apreciază foarte mult. Tu, când ajungi acasă, îți notezi. Lui X i-a plăcut eșarfa cu forme geometrice. Ai auzit-o pe mama spunând, ah, mi s-a stricat, nu știu, ceva în bucătărie. Îți notezi și poate pui și tu bani de la pușculiță, pune și fratele tău sau surioara ta bani de la pușculiță și luați împreună mamei obiectul acela care i s-a stricat și știți că are nevoie de el.
Sau apelați la punga lui tata. E cel mai bine dacă este ceva care vă depășește posibilitatea.
Da, așa este. Cereți împrumuturi de la ceilalți membri ai familiei. Și să fiți foarte atenți la ceea ce exprimă ei într-un timp mai lung. Nu doar în ultima zi stai să te gândești, ce să iau, ce să fac, ce să confecționez. Nu le lăsați pe ultima 100 de metri. Gândiți-vă din timp, notați-vă, vedeți ce le place, amintiți-vă în trecut, poate când le-a sclipit ochii, când au primit un obiect foarte scump pe care nu l-au folosit sau când au primit ceva făcut de mânuța voastră și au văzut acolo toată dragostea pe care voi ați pus-o. Și sunt sigură că dacă vă veți gândi bine, eventual cereți și ajutorul unui adult, de exemplu, vă duceți lângă tata sau vă duceți și o întrebați pe mama ei. Pentru tata m-am gândit la asta, crezi că i-ar plăcea, i-ar face bucurie? Și dacă vă sfătuiți, cred că veți ajunge la niște rezultate foarte bune. Mai avem timp să vorbim puțin și despre cum să oferim?
Sigur că da, sigur că da.
Ei, mie una îmi place foarte mult când am de oferit un cadou să îl împachetez în hârtie. Atunci când tu doar iei, să zicem, cadou și îl pui așa într-o pungă și îl oferi, e drăguț că l-ai pus într-o pungă de cadou, că nu l-ai oferit așa pur și simplu, însă nu prea mai e factorul ăla surpriză. Ei, dar dacă pui într-o hârtie...
O hârtie de ambalaj, da. O hârtie frumoasă și sunt acum atât de multe și le puteți alege.
Uite, eu am adus aici o hârtie de împachetat. Este gri și are niște buline albe, iar pe partea cealaltă este simplă albă. O voi folosi pe partea gri cu buline albe și împachetez. Apoi mă gândesc cam cât de mare trebuie să fie hârtia față de cadoul meu. Ajustez cu o foarfecă, o să auziți un pic... Așa, un hârșit de foarfecă. După ce decupez, eu acum fac așa mai repede ca să termin repede de explicat, dar voi să nu vă grăbiți, faceți totul cât de bine puteți.
Mai decupați hârtia, da, care este în plus.
Da, ce este în plus îndepărtăm. Apoi împachetăm frumos capetele, având grijă să facem cât mai puține cute. Și eventual puteți să căutați tutoriale pe internet cum să împachetezi cadouri dreptunghiulare sau mai rotunde sau fără o formă prea precisă. Și după ce facem lucrul acesta, am împachetat, punem și puțin scotch dacă este nevoie să fixăm capetele. Așa, eu tocmai am împachetat un mic pachetel. Ei, și aș mai face ceva. E foarte frumos să folosiți panglică, poate chiar panglică de organza sau de satin, sau dacă n-aveți o panglică de material textil, mie una îmi place foarte, foarte mult să leg sfoară, pur și simplu, o sfoară de cânepă sau de iută, sau dacă vreți, pentru un cadou așa mai voluminos, puteți folosi o sfoară de sisal. Aceasta e un pic mai aspră, mai deschisă la culoare și are așa ca niște perișori, sunt fibrele care...
Ca un fir de mohair.
Da, așa ies fibrele, însă ea e foarte aspră dacă o atingeți. Se simte mult mai aspru chiar decât
sfoara obișnuită.
Dar mie îmi place cum arată. Pun, de exemplu, sfoara în două, trec așa pe deasupra, apoi fac un
și colțurile, un capetele,
nod, prind și capetele și apoi
fac o fundiță
deasupra, dar la fundiță vă dau o sugestie. Nu lăsați fundița simplă. Puteți, din restul rămas de la hârtie, să faceți un bilețel. Uite, o să-l decupez așa să arate mai frumos. Îl îndoi pe jumătate și fac o găurică. Pur și simplu, decupez un mic triunghi. Iar pe bilețelul acesta o să scriu: pentru tata. Cu drag de la Mimi. Sau îți doresc...
Multă sănătate
sau orice. Un gând frumos. Și prindem bilețelul de unul
trecem
din capetele
libere
ale sforii. Sau, pentru mama, aș putea să pun o floare. Am aici o crizantemă deocamdată. Încă n-am cules o floare așa mai de sezon. Dar o pot prinde aici unde fac fundița și arată mult mai frumos. Sau, dacă aveți la îndemână, puneți o crenguță de braț sau de molit. Sau, de exemplu, dacă pe fratele meu l-ar chema Horia... Am aici
o literă decupată
din lemn sau dintr-un carton mai gros, un H am aici și îl pot lega și arată mult mai frumos și e personalizat, știe că este pentru el și că m-am gândit să-i aduc așa un zâmbet în plus.
Foarte frumos, foarte frumoase ideile tale. Dragi copii, trebuie să ne învățăm să ne placă frumosul și să devenim dichisiți în a face daruri și a face lucrurile frumos. Vorba ta, să le personalizăm. Fiecare lucrușor poate purta amprenta noastră.
Așa este și atunci parcă reușești să pui și mai mult suflet.
Și facem ceva, dragii mei, facem ceva pentru cei din jurul nostru. Nu stăm doar
pe tabletă sau pe jocuri sau facem ceva cu mânuța noastră și ne dezvoltăm frumosul din noi, capacitatea de a face frumos.
Și o ultimă idee, încercați să vă gândiți și la persoanele care nu v-ar putea dărui ceva în schimb. De exemplu, o să-i fac cadou mamei pentru că știu că și mama o să-mi facă mie cadou. Sau pentru colega mea de bancă îi duc un cadou, știu sigur că și ea mă place și o să îmi ofere un cadou. Ia gândiți-vă să faceți un cadou pentru colegul acela care stă în ultima bancă și nu-l bagă nimeni în seamă. Sau poate pentru băiețelul acela cu haine nu prea curate și nu prea noi de la colțul străzii sau din parc, care sigur nu o să aibă bani să-mi facă și mie un cadou. Gândiți-vă să faceți bucurii și pentru persoanele acelea care de obicei nu au parte de astfel de bucurii și le-ar face mare plăcere să
primească. Mare lucru să facem lucrurile din inimă, nu pentru că așa se face sau pentru că mi se face și trebuie să, din obligație, nu. Să iasă din inima voastră frumoasă. Orice iese din inimă este prețuit și de Dumnezeu și de cei din jurul vostru. Îți mulțumesc, Mimi, foarte frumoasă a fost întâlnirea de astăzi. Uite că nu doar jocuri, uite că facem ceva cu mânuțele noastre și bucurăm pe cei din jur. Abia aștept ca duminica viitoare să vedem ce ne mai spui.
Și eu aștept, așa că vă dau întâlnire duminica viitoare.
Să Mami, oare ce mai urmează?
Încă o povestire biblică. Asta urmează. O povestire despre îngerii care cântau. Închipuiți-vă cum străluceau stelele pe cerul fără nori deasupra micuțului oraș Betleem. Noaptea era limpede și liniștită. În câmp, păstorii erau trezi, își păzeau oile. Și în timp ce vegheau ca nu cumva ceva să le sperie sau să le facă rău, vorbeau despre păgăduințele venirii lui Mesia, pentru că îl iubeau pe Domnul. Mesia vine din familia lui David, își aminti unul dintre ei. Și gândiți-vă, va fi chiar mai mare decât regele David. Este greu pentru mine să-mi imaginez că David, care era ca mine, stătea pe acest deal veghindu-și oile, a spus un băiat de păstor. Este greu de imaginat așa ceva, a spus și un bătrân. Dar David chiar așa făcea. Și chiar aici, în Betleem, este locul unde se va naște Mesia. Mă întreb dacă vom trăi să-l vedem și noi. Mă întreb dacă îl vom cunoaște. Oare va avea mulți soldați cu el? A întrebat un băiat. Soldați? Dar ce-ți trece prin minte? Păi, a explicat flăcăul, nu l-a numit Daniel Mesia, prințul, și nu a spus Mica faptul că el va fi conducător în Israel? Nu a spus și Isaia că va sta pe tronul lui David? Regii trebuie să aibă mulți soldați. Multe lucruri nu înțelegem noi, a replicat bătrânul. Eu mă rog doar să vină mai repede ca să-l vedem și să-l cunoaștem. Și în timp ce ei vorbeau așa, o lumină mare și strălucitoare a umplut deodată cerul și slava Domnului a venit peste ei. Totul s-a întâmplat așa de repede și impactul a fost atât de mare încât toți au tremurat de frică. În fața lor stătea Gabriel, îngerul care stă chiar în prezența lui Dumnezeu. Și Gabriel le-a spus, nu vă fie teamă, vă aduc cea mai minunată veste care s-a spus vreodată pentru toți oamenii. Chiar în această noapte, Mesia, Mântuitorul vostru, s-a născut în Betleem. Și ca semn pentru a-l cunoaște, veți găsi un prunc înfășat într-o iesle. Cum a terminat Gabriel de vorbit, s-a întâmplat ceva nemai văzut. Mii și mii de îngeri care erau cu el tot timpul au venit lângă păstori și au cântat cel mai frumos cântec care poate exista în univers. Slavă lui Dumnezeu în înălțime și pe pământ pace, bună învoire între oameni. Așa erau versurile cântecului. Și ce muzică uimitoare, ce armonie divină, ce cuvinte minunate. Și corul cânta din ce în ce mai tare și ecoul trecea văile și dealurile și se întorcea înapoi spre cer. Păstorilor li se părea că întreg Betleemul și întreaga lume îl ascultă. Ei erau fascinați să audă o astfel de muzică plină de slavă care îl întâmpina pe Mesia. Dar încet, încet, corul îngerilor s-a mutat în cer Pe măsură ce se îndepărtau, cântecele se auzeau tot mai slab, până când au dispărut cu totul. Lumina care scăldase cu raze strălucitoare dealurile acum se micșora din ce în ce mai mult, până a devenit o stea mare care stătea pe cer deasupra Betleemului. Când păstorilor le-a revenit graiul, s-au uitat unii la alții și unul dintre ei a spus: "L-am auzit pe înger spunând că îl vom găsi pe prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Ați auzit și voi asta?" "Ha, da, da, l-am auzit cu toții," au spus ceilalți. "Păi atunci ce mai așteptăm? Hai să mergem de îndată să-l găsim pe pruncul despre care ne-a vorbit îngerul." Lăsând unul sau doi păstori să aibă grijă de oi, ceilalți au alergat spre Betleem, minunându-se de tot ce au văzut și de tot ce au auzit. "Îl vom găsi într-o iesle," căfâiau ei în timp ce alergau. "Ce iesle minunată trebuie să fie, dar trebuie să fie un grajd pe acolo." "Da, dar care iesle, dacă sunt mai multe?" "Hai să încercăm la ieslea de la Han," a sugerat unul dintre păstori.
"De acord, de acord," au spus și ceilalți. "Să încercăm mai întâi acolo."
Și așa au făcut. Au deschis ușa ușor și au privit. Totul era calm. Câteva oi și câteva vite dormeau în pace. Era acolo un bărbat care stătea lângă o femeie care se odihnea pe fânul proaspăt. Și lângă ea, într-o iesle, stătea un copil. Acel copil înfășat în scutece. Păstorii au venit și s-au închinat micului Domn Iisus. "Cine sunteți? De ce ați venit?" i-a întrebat Iosif. Și păstorii au povestit de corul îngeresc și despre mesajul minunat al îngerului. "Oh, aș fi vrut să auziți cum au cântat. Era ca și când întreg cerul se bucura de faptul că s-a născut Mântuitorul. Și cuvintele cântecului erau: slavă lui Dumnezeu în cerurile înalte, iar pe pământ bună învoire între oameni." "Totul este așa cum a spus îngerului că va fi. Acest prunc este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, răscumpărătorul nostru și salvatorul nostru. Lăudați-L pe Dumnezeu, L-am văzut acum." În timp ce vorbeau, Maria tăcea, dar ochii îi străluceau de bucurie. Și se gândea: un înger le-a spus, poate că a fost Gabriel. Și și-a întors privirea plină de dragoste spre pruncul Iisus. Soarele răsărea atunci când păstorii au părăsit ieslea. O nouă zi se ridica pentru Betleem și pentru întreaga lume. Oamenii s-au sculat și au pornit la lucru.
"Ați auzit, ați auzit!" strigau păstorii comercianților care își deschideau prăvălia.
"Ce să auzim?"
"Cum n-ați auzit? S-a născut Mesia, așa cum au prezis profeții. Noi l-am văzut."
"Unde l-ați văzut? Unde este?"
"Ha, acolo, să-l veți găsi într-o iesle, în grajdul de la Han."
"Dar când s-a născut?"
"Astă noapte! N-ați auzit îngerii cântând? N-ați auzit? N-ați auzit?" întrebau păstorii mirați. "Noi am văzut și am auzit," le spuneau păstorii străinilor care veniseră la Betleem pentru a se înscrie și care plecau acum spre orașele lor. "Ați auzit? Ați auzit?" le spuneau păstorii scribilor și fariseilor care mergeau spre sinagogă. Peste tot pe unde mergeau ei, îl lăudau pe Dumnezeu și le spuneau tuturor despre nașterea lui Isus. Unii nu se oboseau să se ducă la iesle. Cu siguranță, spuneau ei, nici o persoană prea importantă nu s-ar naște într-o magazie. Dar au fost mulți care au venit și l-au privit pe prunc. Unii au văzut doar un copil obișnuit, dar unii l-au văzut pe micul Domn Iisus și în el l-au văzut pe Mântuitorul lor. Aceasta a fost cea de-a doua povestire, dragii mei. Vă mai las doar cu un cântecel și vă promit că ne întâlnim și duminica viitoare. Numai bine!